Pulkstenis ir 12,5 minūtes. Esiet sveicināti piekdienas pusdienlaikā. Ēterā ziņu dienas raidījums pusdiena, lai stāstītu par šodien, 5. jūlijā būtisko. Studijā Dace Pēkšēna. Lielbritānijā, iegūstot vairāk nekā 400 vietu parlamenta apakšpalātā, uzvaru vēlēšanās svin leiboristi. Tikmēr 14 gadus pie varas esošajiem konservatīvajiem ir sliktākais sniegums partijas vēsturē, iegūstot tikai nedaudz vairāk par 100 deputātu vietām. Labus panākumus vēlēšanās guvuši arī citi politiskie spēki, bet par nākamo valdības vadītāju kļūst leiboristu līderis Kīrs Starmers un vairāk Rihārda Millera ierakstā.
Ceturtdien notikušā balsojuma rezultāti zināmā mērā apstiprina pēdējā laika vēlētāju aptauju prognozes. Par to, ka leiboristi ir ieguvuši nepieciešamo vietu skaitu, lai varētu veidot valdību, kļuva zināms šorīt ap 7:00 pēc Latvijas laika. Īsi pēc tam ar runu uzstājās leiboristu līderis Kīrs Stārmers, kurš pateicās vēlētājiem par izrādīto atbalstu.
We did it!
Mēs to paveicām. Jūs par to iestājāties, jūs par to cīnījāties, jūs par to balsojāt, un tagad tas ir noticis. Pārmaiņas sākas tagad. Mūsu uzdevums ir nekas vairāk kā atjaunot idejas, kas satur šo valsti kopā. Mums jāatgriež politika pie kalpošanas sabiedrībai, jāparāda, ka politika var kalpot kā labā spēks. Šis ir lielais politikas izaicinājums šajā laikmetā. Cīņa par uzticību ir kauja, kas nosaka mūsu laikmetu.
Is the battle that defines our age.
Konservatīvo partijai šī bija smaga vēlēšanu nakts. Savas deputātu vietas zaudējuši vairāki līdzšinējās valdības ministri un augsta profila toriju politiķi. Premjerministrs Rišijs Sunaks uzvarēja savā vēlēšanu apgabalā Jorkšīrā, Anglijas ziemeļaustrumos. Viņš savā runā atzina konservatīvo sakāvi.
Šodien varas maiņa notiks mierīgi un kārtīgi, ar labo gribu visās iesaistītajās pusēs. Tas ir kaut kas, kam jādod mums visiem pārliecību par valsts stabilitāti un nākotni. Šovakar Briti ir devuši atskurbinošu vērtējumu. Ir tik daudz no kā mācīties un ko pārdomāt, un es uzņemos atbildību par zaudējumu.
Daudz tiešāka savā vērtējumā bija savu deputāta vietu zaudējusi pārstāvi palātas konservatīvo frakcijas līdere Penija Mordonta.
Šovakar konservatīvā partija ir saņēmusi kārtīgu pērienu, jo tā necienīja uzticību, ko tai bija devuši cilvēki. Varat runāt, cik vēlaties par drošību un brīvību, bet jums nevar būt tie abi, ja jūs ir pārņēmušas bailes. Bailes par dzīves dārdzību vai piekļuvu veselības aprūpē. Šīs bailes nozog nākotni un padara tikai tagadni par nozīmīgu, un tāpēc mēs zaudējām.
Trešo lielāko deputātu vietu skaitu ieguva liberālie demokrāti. Ieskaitot tās priekšgājēju vēsturi, šim spēkam ir labākie rezultāti 100 gadu laikā. Panākumi šajās vēlēšanās ir populistiskā un pret migrācijas politiku kritiskā politiķa Nigela Farage partijai Reform UK, kur būs palielinājusi savu pārstāvniecību Britu parlamentā. Pats Farage kļuvis par Britu parlamenta deputātu tikai ar 8. mēģinājumu. Pie vēlēšanu zaudētājiem var pieskaitīt Skotu nacionālistu partiju. Viņa daudzos vēlēšanu apgabalos Skotijā ir zaudējuši leiboristiem. Ziemeļīrijā visvairāk deputātu vietu ieguvusi īru nacionālistu partija Sinn Féin, bet Velsā konservatīvie vispār nav ieguvuši nevienu deputātu vietu. Šajā reģionā vairumā apgabalu uzvarēja leiboristi. Kā aģentūrai AFP norādījusi Londonas ekonomikas skolas pētniece Genevieve Treadwell, šobrīd daudz ir neapmierināti ar politiku valstī. Un leiboristi varētu apzināties, ka sabiedrība ilgtermiņā to varētu vērst viņu virzienā.
Valda liela vilšanās par politiku kopumā, un šobrīd tā ir vērsta konservatīvās partijas virzienā. Taču leiboristi nevarēs ļoti ilgi balstīties uz saviem lauriem. Nepaies ilgs laiks, kamēr viņi kļūs par subjektu, kas atbildēs par zemiem ienākumiem, augstiem nodokļiem un pārmaiņu trūkumu. Tāpēc viņiem ar šo būtu jāsāk.
Jaunā sasaukuma parlaments sanāks uz savu pirmo sēdi jau nākamā otrdien, 9. jūlijā. Rihārds Millers, Latvijas radio.
Tik tālu par vēlēšanām Lielbritānijā, bet ne visur brīvas un godīgas vēlēšanas ir iespējamas. Pasaulē nedrīkst aizmirst par Baltkrieviju un to nevajadzētu dot kā mierinājumu balvu Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam. Tā Latvijas radio intervijā kolēģim Rihārdam Plūmēm uzsver Baltkrievijas demokrātiskās opozīcijas līdere Svetlana Cihanouska, kura šajās dienās viesojas Latvijā. Vaicāta, kādēļ ilgāku laiku par Baltkrievijā esošā režīma kritiķu aktivitātēm dzirdam maz un ir sajūta, ka tās noplakušas. Viņa teica, ka šobrīd pasaules uzmanība pievērsta karam Ukrainā un Gazā, bet Baltkrievijā represijas turpinās un opozīcijai trimdā ir jāstrādā ļoti smagi, lai tam pievērstu uzmanību.
You know, I have to say that support of Lukashenko regime among population is not increasing since 2020.
Jāsaka, ka sabiedrības vidū atbalsts Lukašenko režīmam nav pieaudzis kopš 2020. Gada. Es lēstu, ka tie varētu būt 15% vai 17%, un tas nemainās. Un vēl jo vairāk cilvēki redz, kā Lukašenko ievilka mūsu valsti karā pret Ukrainu, kā viņš pazemo Baltkrieviju starptautiskajā arēnā, kā viņš pārdod mūsu valsti Krievijai. Es domāju, ka arvien mazāk un mazāk cilvēku atbalsta šo politiku. Kopš 2020. Gada lielākā daļa Baltkrievu vēlas tikt vaļā no Lukašenko un vēlas pārmaiņas Baltkrievijā. Kādēļ, kā jūs sakāt, šī kustība izgaist? Jo, iedomājieties, ka Baltkrievija tagad izskatās kā Staļina laika ēra, kā gulags, kad katru dienu cilvēki tiek aizturēti. Represijas turpinās. Visi alternatīvie mediji Baltkrievijā ir likvidēti. Visas organizācijas ir sagrautas, un mēs nevaram jums, demokrātiskajām valstīm, sniegt skaistus attēlus ar šausmīgām aizturēšanām vai skaistām protesta fotogrāfijām, jo viss ir apspiests. Jebkurā brīdī armijas cilvēki var jūs aizturēt uz ielas, jo runājat Baltkrievu valodā, un var ielikt jūs cietumā uz 5, 10 vai 15 gadiem. Arī tie cilvēki, kuri atbalsta Ukrainu, ir lielās briesmās, jo par 5 € ziedojumu Ukrainas armijai jūs varat dabūt 5 vai 10 gadus cietumā. Vienkārši iedomājieties, ka tie ir kā Staļina laiki, un, protams, cilvēki ir nobijušies. 500 000 cilvēku pameta Baltkrieviju represiju dēļ. Mēs trimdā varam būt skaļāki, bet Baltkrievija šobrīd nav lielā starptautiskā fokusā, jo ir Ukraina, jo ir Izraela un daudzas citas krīzes pasaulē. Un mums ir jāstrādā ļoti smagi, lai atgādinātu pasaulē par Baltkrieviju. Es domāju, ka cilvēki kļūst arvien ciniskāki, jo esat redzējuši tik daudz briesmīgu attēlu. Jūs esat redzējuši Buču Ukrainā, jūs esat redzējuši nāvi. Un politieslodzīto vai represiju problēma kļūst netik ļoti svarīga. Bet tā ir svarīga, jo mēs zaudējam mūsu valsti, un tas ir visas demokrātiskās sabiedrības morāls pienākums atbalstīt tos, kuri cīnās, ziedot dzīvības un brīvību par vērtībām, uz kurām jūsu valstis ir balstītas. Who are sacrificing lives and freedom for the values your countries are based on.
And is it really possible?
Vai tas ir patiesi iespējams jums un jūsu partneriem no ārpuses kaut kā ietekmēt vai uzšķilt dzirksteli tajos cilvēkos, kas ir pret režīmu Baltkrievijas iekšienē? Jūs, piemēram, tikāt salīdzināta ar Jūliju Navaļnaju, ka tas nav iespējams, ka viņa to pašu varētu paveikt Krievijā. Vairāki eksperti jūs to norādījuši, salīdzinot viņu ar jums. Kāds ir jūsu viedoklis par jūsu spējām, ko tādu paveikt Baltkrievijā?
Pirmkārt, Krievijas un Baltkrievijas konteksts ir pilnīgi citādāks. Mums 2020. Gadā bija vēlēšanas, kurās Lukašenko zaudēja. Lukašenko ir neleģitīms. Baltkrievijas cilvēki, kas ir Baltkrievijā, viņi neļāva Lukašenko pāršķirt mūsu vēstures lapusi. Viņi neaizmirsa, viņi nepiedeva. Un es komunicēju ar cilvēkiem no Baltkrievijas diezgan bieži. Cilvēki var man piezvanīt un komunicēt. Un es redzu, ka viņu tieksme pēc pārmaiņām ir tik dzīva un spilgta. Tagad viņi nepulcējas un ir svarīgi Baltkrievijā paveikt kaut ko redzamu, bet visi man saka, kad pienāks brīdis, kad būs iemesls, kad tu mūs sauksi, mēs būsim tur. Tagad mēs esam drošajā režīmā, bet kad iespēja loks atvērsies, mēs būsim te, mēs tevi atbalstām. Dari to, ko tu dari, lai saglabātu Baltkrievu tautas tēlu. Mums ir jāsaglabā mūsu nācijas identitāte, bet mēs būsim ar tevi, kad tas būs nepieciešams.
We have to save our national identity, but we will be with you wherever is necessary.
Tā Baltkrievijas demokrātisko spēku līdere un apvienotā pārejas kabineta vadītāja Svjatlana Cihanovska, kura pat laban atrodas Latvijā. Tikmēr ģeopolitiskie izaicinājumi un Krievijas īstenotais karš Ukrainā, kā arī ilgtspēja un ANO reformas. Tie ir galvenie jautājumi, ko apspriedīs vēl kādas svarīgas vizītes laikā. Latvijā ir ieradies ANO ģenerālās asamblejas 78. Sesijas prezidents Trinidades un Tobago diplomāts Denis Francis, kurš tiksies arī ar Latvijas amatpersonām. Un šai vizītei seko līdz arī kolēģis Rihards Plūme. Sveiks, Rihard!
Jā, no ANO ģenerālās asamblejas 78. Sesijas prezidents Latvijā uzturēsies gan šodien, gan rīt, un ne tikai, kā jau tu minēji, tiksies ar amatpersonām, bet arī piedalīsies sarunu festivālā Lampa vienā no diskusijām, un šīs ģenerālās asamblejas amatpersonas vizītē ir noteikti iespēja Latvijai iepazīstināt Francis Kungu ar mūsu ekspertīzi un prioritātēm starptautiskajās organizācijās, jo Latvija kandidē uz ANO drošības padomes nepastāvīgās locekles vietu, un kā kopīgā preses konferencē atzīmēja ārlietu ministre Baiba Braža no jaunās vienotības, Latvijas darbs ANO šobrīd ir koncentrēts uz ne tikai Ukrainas pilnīgas teritoriālās integritātes un suverenitātes atjaunošanu un Krievijas agresijas izbēgšanu, bet viennozīmīgi arī vērsts uz jautājumiem, kas ir tikpat svarīgi arī citām valstīm un reģioniem, nu kaut vai piemēram klimata pārmaiņām. Paklausīsimies īsi, ko viņi teica.
Neapšaubāmi Latvijai pašlaik ANO ir ārkārtīgi svarīga. Atcerēsimies, mēs iestājāmies 91. Gadā pēc neatkarības atjaunošanas. Tā bija liela diena, kad starp daudzu citu valstu karogiem tika uzvilkts arī Latvijas un pārējo Baltijas valstu karogs. Protams, apvienotās nācijas ir, būs un paliks svarīgas kā mūsu suverenitātes apliecinājums, bet arī kā aktīvai dalībvalstī veicinot tālāko ANO reformu, cerot tikt ievēlētai un aktīvi strādājot ANO drošības padomē nākamgad pārstāvot visas dalībvalstis un nodrošināt šo respektu pret starptautisko tiesību ANO hartas principiem.
Denis Francis Latvijā ir ieradies pēc tam, kad ir apmeklējis Ukrainu, un Krievijas karš Ukrainā un tā ietekme pasaulē arī ir viens no tematiem, ko Francis šodien apsprieda ar ārlietu ministri, un viņš uzsvēra, ka pēc Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā drošības jautājumi atkal ir nonākuši ANO dienas kārtības augšgalā. Kā viņš norādīja, tad satraucošākais ir tas, ka nav ātras izejas no šīs situācijas proti kara Ukrainā.
Es ANO hartu nesauktu vienkārši par hartu, es to sauktu par mūsu hartu, jo kļūstot par ANO dalībvalsti, jūs dodat zvērestu, ka cienīsiet un aizstāvēsiet principus, kas hartā ir rakstīti. Un tam ir kaut ko jānozīmē. Mēs nevaram vienkārši pārkāpt šos noteikumus un cerēt, ka nebūs nekādu seku. Ja visi sāktu pārkāpt noteikumus, mums nebūtu apvienoto nāciju organizācijas. ANO priekšnoteikums ir tāds, ka visas dalībvalstis ciena hartu, un tas būtu jādara arī Krievijas federācijai.
Jā, protams, tas būtu vēlams un izklausās jau skaisti, bet realitāte ANO ir tikusi smagi kritizēta par nespēju reāli ietekmēt Ukrainā notiekošo Krievijas izvērsto karu, jo Krievija likumos balstītus starptautiskos noteikumus vienkārši neievēro. Vēl jau vairāk tai ir veto ANO drošības padomē, tādēļ nereiz vien ir izskanējuši aicinājumi drošības padomi reformēt, jo ar Ukraina saistītie jautājumi tur vienkārši, tā teikt, nu netiek uz priekšu. Taču tas nepie kā joprojām nav novedis, runājot par reformām. Paklausīsimies, ko Francis minēja par situāciju padomē un arī par šīm pašām reformām.
Ģenerālā asamblēja ieceļ ANO drošības padomi, tādēļ ir jābūt atbildības nosacījumam. Ja rezolūcija nonāk drošības padomē, tā netiek iebalsota, jo tiek izmantotas veto tiesības. Tad pārkāpjošā valsts runā ģenerālajā asamblējā un pēc tam visi dodas mājās. Pastāv risks, ka šī kļūs par rutīnas darbību. Es ceru, un es esmu lūdzis, lai notiek darbs pie tā, lai noskaidrotu, vai ir kādi citi mehānismi, kurus varētu izskatīt, lai šo veto mehānismu mainītu. Jo šis ir pārāk svarīgi, lai to vienkārši ignorētu.
Tajā pašā laikā viņš arī atgādināja, ka ANO ir politiska organizācija un to, ka miers un drošība ir tikai viens no trim ANO pilāriem. Pārējie divi ir cilvēktiesības un ilgtspējīga attīstība un ir jāstrādā arī ar šiem jautājumiem, jo visi ir vienlīdzīgi svarīgi. Kā skaidroja Francis Sano, nevēlas tēlēn izsakoties nogrimt ģeopolitikas jautājumos, jo šie jautājumi ir trešo pušu izraisīti. Fokusam būtu jābūt uz to, lai cilvēki un pasauli kopumā varētu attīstīties un labklājība kļūtu par normu, nevienu, tā teikt, neatstājot novārtā. Tāds ir.
Paldies Rihardam Plūmem, tik tālu par ANO ģenerālās asamblejas prezidenta teikto vizītē Latvijā, bet, kā jau dzirdējām, tā turpinās, un viņš būs sastopams arī sarunu festivālā Lampa, kas šodien tiek atklāts. Bet joprojām tukši un netīri daudz vietu vecerīgā pirmo stāvu skatlogi. Jau vismaz pāris gadus izskatās pamesti to logu un durvis rotām. Spilgtu krāsu plakāti ar uzrakstu iznomā telpas. Lai problēmu atrisinātu, Rīgas domē apsver iespēju mainīt nekustamā īpašuma nodokļa politiku. Tikmēr turisma pētnieks secina, ka tukšie skatlogi esot sekas Krievijas iebrukumam Ukrainā. Rīga zaudējusi daudzus ārvalstu turistus, kuri vecrīgā uzturēja dinamiku. Atbildi uz to, kas tad būtu jādara, lai galvaspilsētas sirds nelīdzinātos spoku pilsētai, to meklēja Viktors Demidos.
Rīgas dome no Latvijas radio mājas atrodas dažu minūšu gājienā. Pa to laiku var pamanīt vienu, divus, trīs un pat četrus tukšus un putekļainus skatlogus. Pāris logos manāmi zirnekļu tīkli. Tos visus var redzēt tirgoņu un šķūņu ielā. Līdzīgi ir arī citviet vecrīgā, kur telpu īpašnieki nomniekus nevar atrast jau pāris gadus. Ko dara pašvaldība vai kā plāno problēmu risināt?
Primārais tas, ko mēs ieguldam, ir gan vecrīgas, gan arī pilsētas mārketingā, lai piesaistītu turismu, ir ieguldīts 1,5 miljonu eiro, reklamējot Rīgu kā galamērķi, un dažādi pasākumi notiek, koncentrējam arī ar vecrīgu fokusā. Šogad arī plānojam ar vērienīgāk labiekārtojumiem nākt klajā, arī lai parādītu tādu patīkamāku pilsētvidi, un uzsākam nopietnu investīciju projektu Vaiņu ielas un arī Kaļķu ielas pārbūves projektam. Bet
Rīgas domes pilsētas attīstības komitejas vadītāja Inese Andersone no Jaunās vienotības teica, ka sākta pārbūvēt vienas no intensīvākajām vecerīgas ielām pašvaldība plāno nākamā gada otrajā pusē. Pēc vismaz gada ilgiem būvdarbiem Vaļņu iela pārtapšot par gājēju ielu bez automašīnām. Savukārt pieminētajiem mārketinga ārvalstīs šogad pašvaldība velta vismaz par 500 000 eiro vairāk nekā pērn. Turklāt, salīdzinot ar 2019. gadu, kad Rīgā turistu bija krietni vairāk, pieaugums esot pat vairākas reizes. Lai tukšo skatlogu Rīgā būtu mazāk, pašvaldība pieļauj mainīt nekustamā īpašuma nodokļa politiku. Viens variants – īpašniekiem nodokli pazemināt, bet tad tas visdrīzāk būs jāsamazina arī īpašniekiem, kuru telpas īrē, spriež Andersone.
No otras puses pieņemsim tiem, kam nav izīrēts ilgāk pa vienu gadu, mēs piemēram, augstāku likmi. Mums ir jāpierāda, ka viņš ir ilgākā gadu nav bijis. Ja tur bija vienu mēnesi, bija iznomāts, un pēc tam nebija, un mēs neesam to nokontrolējuši, lai pēc tam varētu šo mehānismu aktīvi piemērot, un tas strādāt, un ļoti liels administratīvais sloks ir, un tam izsakot līdzi.
Nekustamā īpašuma nodoklis Rīgā ir jāsamazina. Tas uzņēmējiem ļaus vismaz izdzīvot, nevis pelnīt. Tā uzskata Latvijas nekustamo īpašumu darījumu asociācijas vadītājs Aigars Šmits.
Ir jāatceras, ka vecrīga varbūt izceļās ar pietiekoši neenergoefektīvām šīm vecām mājām, un te, manuprāt, tas bēdīgākais faktors ir ne tikai nekustamā īpašuma nodoklis, ka tur ir ziemā pietiekoši lieli komunālie maksājumi, lai būtu silti un komfortabli, un tev ir, tad ir jāsabalansē ar šo te arī nomas maksu, lai šis uzņēmējs varētu atļauties caur savu uzņēmējdarbību, samaksāt kaut vai nomu minimālo apsaimniekošanu, komunālos maksājumus un tiem darbiniekiem algu.
Kā vecrīgā atgriezt uzņēmējus, vienotu risinājumu diez vai izdosies atrast. Pašvaldībai jārunā ar katru tukšā skatloga īpašnieku. Tās priekš Eiropas turisma aģentu un operatoru asociācijas vēstnesis un biznesa augstskolas turība docents Ēriks Lingebērziņš, atzinīgi vērtējot pašvaldības tēriņus mārketingam.
Situācija vecrīgā ir sava veida. Nu, tāds ekonomiskās situācijas spogulis, jo skaidrs, ka vietēju iedzīvotāji ir tik, cik ir, Un mēs skaidri redzam, ka mums turisti un ārvalstu turisti, kur ir gatavi uzturēties un tērēt naudu, vienkārši ir nepieciešami. Es teiktu, ka starp domas sākotnēji piedāvātiem virzieniem skatīties vai nodevas palielināšanā vai samazināšanā, iespējams, ka tas risinājums ir iet abus ceļus uzreiz.
Iespējamās izmaiņas nekustamā īpašuma nodokļa politikā līdz rudenim izskatīšot darba grupa. Kādu no variantiem doma varētu atbalstīt un tad jaunā kārtība spēkā stāsies nākamajā gadā? Prognozē Andersone, norādot, ka iespējamās nodokļa izmaiņas attieksies arī, piemēram, uz piesārņotām un degradētām vietām. Viktors Demidovs, Latvijas Radio.
Bet kamēr gaidām turistus, atgriežamies Vecrīgā un ceram, ka tukšos skatlogus nomainīs dzīvīgums Vecpilsētas mazajās ieliņās. Daļa mūsu tautieši ir devušies otrpus okeānam, lai pieskandinātu Toronto, Kanādā, kur notiek 16. latviešu dziesmu un deju svērki. Gadu desmitiem ir īpaši laikā, kad Latvija atradās okupācijas jūgā dziesmu un deju svētki Kanādā un citur pasaulē bija brīvības un latviskās kultūras svētnīca. Tā svētku atklāšanā, uzrunājot svētku dalībniekus, kuru vidū ir arī 8 kori no Latvijas, uzsvēra kultūras ministre Agnese Lāce no progresīvajiem. Svētkus pēc Latvijas laika ceturtdienas vakarā, bet Kanādā tas bija no paša rīta, atklāja ar amatnieku tirdziņu izstādi, kā arī ieskaņas koncertu. Un kā allaž, šādās reizēs kulminācija būs lielais kopkoru koncerts, kas ir paredzēts rīt. Un par šiem svētkiem vairāk runāsim ar kolēģi Ieva Puķi. Sveiki, Ieva! Saki, cik Kanādas latviešu dziesmu un deju svētki ir vērienīgi un kas tad tajos ir paredzēts?
Jā, labdien, Daci, labdien, klausītāji. Svētki ir sākušies īstenībā jau trešdien, kad tas pasākums pats vēl nemaz nebija atklāts, bet pirmie viesi, kas tiem bija ieradušies, devās tradicionālajā kuģīša braucienā no Toronto ostas, lai redzētu pilsētas debeskrāpes no cita skatu punkta. Latviešu dziesmu un deju svētki Kanādā ir aizsākušies jau 1953. Gadā, drīz pēc lielās latviešu kopienas pārcelšanās uz šo tālo kontinentu. Tie bija otrā pasaules kara bēgļi no tām dēvētajām dīpīšu nometnē. Un Toronto ilgākā laika periodā kļuva par lielāko latviešu centru ārpus Latvijas. Tagad gan vēl lielāka latviešu sabiedrība ir Īrijā, bet pēc neatkarības atgūšanas, protams, arī ārzemju latvieši aktīvi brauc uz dziesmu svētkiem Latvijā. Tomēr Toronto svētku rīkotājs Juris Ķeniņš, kurš šo darbu dara jau 25 gadus, iepriekš sarunā ar mani leisa, ka Toronto ieradīsies 4000 svētku dalībnieku un viesu 1000 kopkora dziedātā, un apmēram tikpat tautas deju dejotāji. Darbosies arī 150 brīvprātīgie. Un, protams, skatītāju rindās tiksies Ziemeļamerikas latvieši, tāpēc svētku norise īpaši pieskaņot nedēļas nogalē pēc Amerikas neatkarības dienas, 4. jūlijā, kas ir brīvdiena, paredzēti 25 pasākumi 4 dienās, un tie lielākoties notiek īpaši šiem svētkiem noīrētajā Toronto Sheraton viesnīcā, kur arī apmetušies lielākā dalībnieku, bet kopkora koncerts sestdien koncertzālē Roy Thompson Hall, savukārt tautas deju lielzavadinam, svētdien ir noīrēta sporta manēža. Tātad svētku tradīcija ir arī garīgās mūzikas koncerts, un mums šī tradīcija izzuda padomju laikā, bet ir bijusi arī Latvijā starpkaru periodā. Un ir arī vairāki mazāki koncerti, piemēram, vakar atsevišķu priekšnesums sniedza tautas deju ansamblis Teiksma no Latvijas. Bet vakars noslēdzās ar lieliskās Amerikā dzīvojušās džezes dziedātājs Artas Jēkabsonis solo koncertu. Paklausīties, ko par svētku atmosfēru teica to rīkotājs Juris Ķeniņš.
Tie tiešām ir svētki visiem, visās paaudzēs. Jauniešiem bērniem būs bērnu ansambuls Dzegūzīs ar mazu koncertiem. Un tieši pēc tam mēs rīkojam tādu roteļu un pārdeju pēcpusdienu, kur jaunieši varēs trakot un iemācīties kāds roteļus. Nu, jo visi mums ir svarīgi jaunieši, mēs nekad neaizmirsīsim par saviem senčiem. Mums ir svarīgi tie, kuri ir precējušies ar kanādiešiem. Mums ir svarīgi tiem, kuriem vairs nav valodas prasmes, jo tomēr, ja viņi atrod, kā nozīmīgi braukt uz svētkiem, mēs gribam par viņiem arī gādāt. Un ar to mūsu svētku katalogs vienmēr. Viņš ir bijis jau 35 gadus divās valodās.
Jā, pašlaik svētku dalībnieki vēl visticamāk guļo, ar Kanādu ir 7 stundu laika starpība, bet šovakar paredzēts arī grupas Rakstu raksti koncerti, un svarīgākā svētku diena būs rīt, kad būs kopkoru koncerts, kas noslēgsies ar svētku vakariņām un balli. Svētdienas svētki vēl turpināsies ar rīta dievkalpojumu Toronto Latviešu baznīcā, rakstnieku simpoziju un tautas deju lielu uzvedumu.
Daudz, daudz dažādu pasākumu. Paldies, Ieva Puķe! Stāstīja par dziesmasvētkiem Toronto, un, kā jau tu teici, vēl pagaidām tur noteikti visi guļ, bet vēlāk tev izdosies noteikti vēlāk arī ar kādu sazināties, lai varētu par to.